Alexej Kelin, člen Rady vlády pro národnostní menšiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Může v Rusku ještě někdo nebo něco Putina porazit?
Na to je spousta názorů samozřejmě. Rozšířený názor ruské opozice je, že je potřeba vyčkat, než zvítězí lednička nad televizorem. Ale zatím to vidím jako poměrně vzdálenou budoucnost. Nakonec to bylo vidět i ve výsledku současných voleb.
Proč jste tohohle názoru? Proč myslíte, že to ještě bude trvat?
Protože se zanedbala spousta příležitostí, kdy ta změna Ruska směrem k demokracii mohla proběhnout. To bylo v 90. letech. Tehdy nás poprvé Jelcin pozval na kongres krajanů poprvé. Předtím jsme byli padouši, zrádci a nepřátelé. No a ten kongres skončil bolševickým pokusem o puč, GKČP. Když to dopadlo tak, jak to dopadlo, čili komunisti byli poraženi a zavládla obrovská euforie. Většina těch lidí, které jsem tam potkával v Moskvě, v Petrohradě, všichni říkali, konečně tedy jsme se zbavili tohohle toho neblahého dědictví a konečně nám Západ pomůže. To, co nám říkali Deutsche Welle, na Rádia Svoboda a dalších, pošlou nám sem poradce, experty a pomohou nám vybudovat demokratický stát, který by byl kompatibilní se zbytkem civilizovaného světa. Leč nestalo se, protože opět zvítězili peníze nad lidmi. Takže tam přišli poradci, ale poradci, kteří byli finančně zainteresováni lovit v kalných vodách zájmu svých korporací. Takže to dopadlo tak, jak to dopadnout muselo, čili mafiánský svět se propojil se světem KGB a světem zločinu. Proběhla tam velmi dramatická privatizace, rozkradení státních prostředků, stát zbankrotoval. No a lidi, kteří jsou celý život, tam byli 9 let, k dnešnímu roku jsou zvyklí žít v totální lži a berou to za přirozený stav, tak věří nikoli v tomu, co se jim říká, nebo co si přečtou, ale to, co sami zažili, nebo zažili jejich rodiny. No a když viděli, že prostě ten takzvaný kapitalismus a demokracie dopadly tak, jak dopadly, tak se zrodilo zprosté slovo dirmakratia a liberálům začal říkat liberasti podle pederastu a tak dále. No a tím byla ztracená celá jedna další generace.
Když se vrátíme do minulosti, k první volbě Putina, co vlastně tehdy lidé volili?
Lidé chtěli mít nějakou jistotu. Putin měl tu obrovskou výhodu, že nezávisle na něm vylétla cena ropy zásadním způsobem. Takže nebylo potřeba mít žádné ekonomické znalosti, talenty a nadání. Stačilo jenom trošku přibrzdit to masové rozkrádání a část těch peněz, toho zisku, nechat spadnout jako drobečky z panského stolu. Lidem výrazným způsobem stoupla životní úroveň. Lidi tomu začali věřit, protože tohle byla jejich praktická životní zkušenost.
Zklamal v něčem vůbec Rusy Vladimír Putin?
Jak koho? To je velice široké téma, ani nevím, z které strany začít. V podstatě Putin se výrazným způsobem sám proměňoval. To je, pokud o něm se snažíte něco dozvědět, tak zjistíte, že to je kluk, který byl jako otloukánek, malý, ošklivý, vyrůstal na ulici, kvůli tomu začal dělat judo, pak se začal cpát do KGB, což se mu nakonec i s tou klikou podařilo, ale i tam byl opovrhovaným člověkem. Proto byl na poměrně bezvýznamné postu v Drážďanech. Jeho přezdívka uvnitř KGB byla Bílý mol a Nedopalek a tak dále. No ale to je člověk, který má geniální schopnosti manipulovat lidmi. On je velice dobrý psycholog a v tomhle tom vyhrává nad všemi ostatními. Čili podařilo se mu tam vybalancovat ty zájmy těch jednotlivých oligarchistických skupin a tak dále a udržet se. On se výrazným způsobem sám proměňoval za tu dobu.
To mě zajímá, protože vy jste se s ním, pokud vím, dvakrát setkal, byl mezi tím určitý časový úsek, tak mě zajímá, v čem se Vladimír Putin proměnil za ty roky.
Když jsem se s s ním setkal poprvé, to bylo na Pražském hradě, tak jsme mluvili nějak necelou půl hodinku. Tehdy jsem se ještě domníval, že by byla nějaká šance, aby to Rusko se přesměrovalo kýženým směrem. Byl pro mě neznámou osobou a s velkým zájmem poslouchal. Pozval si tam tehdy ministra kultury, aby si dělal poznámky a tak dále. Podařilo se mi ho nechtěně trošku znejistit. Podruhé jsme se setkali na zasedání Valdajského klubu 2010. To už se choval jako velký imperátor. Nechal čekat celosvětovou elitu 2 hodiny, přišel tam rozhalence na oficiální raut, kde všichni přišli společensky oblečení a choval se velice povýšeně. Já jsem sám vyslechl jeho 2 výroky na světových konferencích krajanských. První byl, když, a to byly všechno citáty ruských carů, když ruský car chytá rybu, Evropa může počkat. A druhý, to byl, tuším, že to byl citát Alexandra III., ten říkal, Rusko má dneska jediného spojence, a to je jeho armáda, námořnictvo, ozbrojené složky. A pak pochopil, že řekl víc, než chtěl. Tak říkal, no to byla jenom taková nadsázka.
Já se teď přesunu k tomu, co jste říkal vy, protože v dubnu roku 2015 jste pro Parlamentní listy řekl, že evoluce v současném Rusku nejenže neprobíhá, ale společnost se dala do pohybu zpět proti toku času. Ano. Mě zajímá, v čem je ten návrat, v čem se vrací?
To bychom zase museli začít zdaleka. V Rusku vždycky byly 2 takové základní intelektuální směry. Jeden se jmenoval Eurazijci, druhý Západníci. Západníci byli příznivci demokracie, ta, která se osvědčila ve světě. Eurazijci byli vyznavači toho, že Rusko je naprosto jiné, specifické, že ty, jak oni říkají, ty vaše demokratické květinky v našem klimatu chřadnou. Mají prostě narážejí na historický vývoj, to historické zpoždění asi 2,5 století kvůli okupaci Tatary, Tataro-Mongoli a tak dále. Takže teď ta situace, prostě demokracie není záležitost, která by se dala pořídit jako instantní polévka v prášku.
No, vlastně ale, já na to navážu. Mě vlastně zajímá, jestli si myslíte, že Rusové umí žít a být svobodně, jestli umí žít svobodně, být svobodní.
V té jejich společnosti se to nevyplácí. To je jejich zase životní zkušenost. Já vycházím z toho, že ruská emigrace, to znamená lidé, kteří jsou, nebo chtěli být vnitřně svobodní, emigrovali ven, vnitřně svobodní byli a byli velmi úspěšní po celém světě, včetně Československa tehdejšího. Praxe je taková, že každý člověk chce prožít svůj život, mít jistotu, starat se o rodinu a o děti a nehodlá se příliš plést do politiky, v Rusku obzvlášť. Takže tam je poměrně úzká skupina lidí, těch 85 nebo 87% průzkumy jsou samozřejmě lehce sfalšované, ale to není podstatné. Ta prostě plave po proudu, mají hlavní starost, aby nebyla válka a věří tomu, že za jejich problémy nemůže Putin nebo autokratický systém přesněji, ale že za to můžou ti zlí kapitalisté vrazit z Wall Streetu a tímhletím směrem se to celé vrací zpátky. Čili tam dneska, když vidíte takové děsivé věci, které jsou u nás nepředstavitelné, že tam vznikla takzvaná národní garda, což je vlastně využití mentality agresivních zakomplexovaných lidí, kteří dostanou zbraně a dokonce dostali oprávnění, že v případě, že jde o buď teroristické záležitosti, anebo o ohrožení státu, že mají právo střílet do svých spoluobčanů bez výstrahy. To je dost děsivé, tohleto. Takže pokud se budeme dívat na vývoj v Rusku evropskýma očima bez tohohle širšího kontextu, tak budeme vždycky trošičku mimo v těch úsudcích.
Teď, když se přesuneme k nám, tak zpráva BIS upozorňovala na činnost ruských služeb v České republice. Mluví o nich jako o jednom vůbec z těch největších nebezpečí. Jaké zájmy mají Rusové v Česku?
To je také na dlouhý rozhovor, spíš několikahodinový. Ta ruská komunita tady rozhodně není homogénní, není jednolitá, názorově je rozdělená. Já jsem to popisoval právě v této zprávě pro o situaci národnostních menšin a pokud tohle někoho zajímá, tam se to dá poměrně ve zkratce najít, existuje ta varianta i na internetu. Většina těch lidí, kteří tady žijí a je jich tady už poměrně mnoho, neustále přibývají, hledá České republice, jak oni tomu říkají, bezpečný tichý přístav. Kupodivu je tady i víc žen než mužů, jsou tady většinou rodiny lidí, kteří podnikají v Rusku a chtějí mít tu rodinu v bezpečí, protože tam v tom kriminálním prostředí, nebo mafiánském by se dalo říct prostředí, jsou snadno vydíratelní. Spousta lidí prostě nechce čekat, až se to Rusko transformuje na nějakou normální evropskou civilizaci, tak prostě odváží ty děti, ty rodiny sem. Je to tady poměrně blízký jazyk, je to nedaleko, do Moskvy je to prostě půl druhé hodiny letadlem, je možné navštěvovat zatím ještě příbuzné a tak dále. Navíc teď ještě se změnila situace v tom, že jim bylo umožněno mít dvojí občanství, což je pro ně výborné.
Vy jste teď popsal ty řadové Rusy v Česku. Ano. Mě zajímá, jaké zájmy podle vás má Rusko v Česku jakožto stát? Nebo státní aparát.
Když jsem byl na tom zasedání Valdajského klubu, sedmém zasedání, tak mě udivilo, že jsem tam byl poprvé jako někdo z Čech. Bylo mi řečeno, neradi bychom se vás nějak dotkli, ale z geopolitického hlediska vaše země není příliš zajímavá. Vy jste tady z úplně jiných důvodů a v jiném kontextu.
A jaké ty důvody byly?
Právě to, že jsme tam prezentovali mezi jiným tu historii Ruska 20. století, kterou tam prezentoval konkrétně Richard Pipes, takže kupodivu na Valdajský klub v té době jezdilo spousta lidí, kteří byli jasně proti putinovští, proti totalitě a tak dále a byl zájem je vyslechnout. Takže, ale to jsem někam utekl do otázky, kterou jsem zase zapomněl.
Mě vlastně zajímalo, jaké zájmy má Rusko jako státní aparát z Česka?
Státní aparát potřebuje jakéhokoliv spojence. Oni potřebují ukázat, nebo potřebují argumenty pro tu svoji propagandu. Když se podíváte, že vlastně náš pan prezident a pan ex-prezident místo toho, aby jeli na pohřeb státníka, tak jeli na rodovskou konferenci, to je strašně fajn argument. Když se podíváte na to, že vlastně pan prezident Zeman, když ještě byl důchodcem na Vysočině, tak byl zván na Rodos a není žádné tajemství, kdo ten Rodos organizuje, že to je záležitost tajných služeb jednoho z nejschopnějších lidí, generála tajných služeb a tak dále. No a pak tedy se najednou ukázalo, že ten výsledek voleb byl nějakým si způsobem tady u nás výrazně financován ze záhadných zdrojů a že se to určitě neobešlo bez této podpory.
Proč to tyhle ty lidi podle vás dělají?
Kteří? Jakunin a další?
Vy jste zmínil současného bývalého prezidenta. Proč to tihle lidi dělají?
Já jsem už o tom taky kdesi napsal. Nerad bych se dočkal nějaké žaloby, ale myslím si, že to jsou osobnostní problémy. To je prostě hypertrofované ego. A najednou člověk, který je málo významný, se může někde výrazně zviditelnit. Samozřejmě existuje řada konspirativních teorií, že prostě pokud někdo je vděčen za financování a další podporu, tak to musí taky nějak odpracovat.
Myslíte, že tímhle tím Zeman může nějakým způsobem vracet tu podporu?
Pravděpodobně ano. Zní to logicky v každém případě.
Myslíte si, že to byl třeba přímo ruský plán, aby ty volby, já teď vlastně navazuju to, o čem vy jste mluvil, o těch prezidentských volbách, že tohle byl vlastně ruský plán?
Já si myslím, že ano. Protože zatímco KGB neumí příliš organizovat ekonomiku, průmysl a tak dále a ovládá dokonale ty svoje metody zákulisní, proto například sjednocuje takzvaný ruský svět, snaží se z něj svým způsobem dělat jakousi, no, nechci říct pátou kolonu, ale jdeme tomu měkkou sílu, jak oni tomu říkají, ale tak stejným způsobem pracují ve svých ekonomických zájmech. Česká republika, nakonec se k tomu hrdě hlásí i Biska, že to zjistila, Česká republika je jakýmsi vstupní branou do Evropské unie pro ně. Tím, že tady mají vstřícného prezidenta a celou řadu dalších politiků, Proto tady také máte tak silně obsazenou ambasádu.
Na tohle velmi rád navážu. Mě zajímá, jestli ať už ta ambasáda nebo určitá část té ruské komunity v Česku, jestli je pro Česko hrozbou.
Z toho, co jsem já měl možnost poznat, tak největší hrozbou pro Česko jsme my sami, naše politika, to, že si neuvědomujeme, jaký je systém evropských hodnot a jak je to všechno křehké.
A k té ruské komunitě?
Ruská komunita je rozdělená, ale většina těch lidí, kteří sem emigrovali, troufám si tvrdit, nedělal jsem žádný statistický průzkum, je prodemokratická. A chce jaksi participovat na životní úrovni, na tom bezpečí, které jim přináší demokratický systém a tak dále. Existuje tady ale samozřejmě u těch lidí jistý komplex, kterému oni všichni, alespoň v tom Rusku, se o tom mluví jako vstávání z kolen. Právě tím rozpadem Sovětského svazu a zveřejněním pravdy místo původních lží se ti lidé cítili by všichni velice poníženi. Když vyrostete v nějaké zemi, tam vám vykládají, že ta země je nejlepší na světě, jak je všude strašná bída, najednou vidíte, že je to jinak, tak se s tím člověk těžko srovná. Nemůžete dost dobře plivat po svých předcích, takže člověk se s tím potřebuje sám nějakým způsobem vždycky vyrovnat a je to velmi obtížné. Proto jsou jaksi velmi užitečné všechny informace a na tom Putin dokonale hraje, že ono by to bylo všechno výborné, kdyby ti západní imperialisti nás nechtěli rozštěpit, okrást, udělat ten systém. Když se podíváte i na naší bývalou krajenku paní Albrightovou, která velmi neprozřetelně vypustila výrok, že je nespravedlivé, aby Rusko disponovalo tak obrovským územím a takovým množstvím zdrojů, že by se o to mělo dělit se světem, tak tohle přece argument pro ty občany. Ano, oni nás chtějí rozdělit, podívejte se, už nám odtrhli valnou část území a tak. Ale co je tady vidět z těch lidí proputinovských, těch je minimum. Já to tady popisuju ve zprávě, z těch výraznějších jsou to de facto 2 až 3 osobnosti, které mají jakési instituty, jakousi podporu. A drtivá většina se právě shromažďuje kolem demokratických institutů, proto jsem tady také přinesl ukázat třeba časopis Ruské slovo, organizace Ruská tradice a tak dále.
Já vám moc krát děkuji, Alexej Kelin. Díky za rozhovor.
Není vůbec zač.